10. junija smo v Cerknici obiskali dan zaščite in reševanja, ko je potekal tudi izobraževalno-tekmovalni dan za prve posredovalce. 6 ekip je preizkusila več različnih scenarijev. Maša Zidar se je takrat pogovarjala z direktorico zdravstvenega doma Olgo Doles.
Ja, zelo pomembno je v bistvu za nas, še pomembneje pa se mi zdi tudi za vse prebivalce vseh treh občin, da vidijo, da se spoznamo, da se povežemo med sabo in da skratka vidijo, kako pomembno je, da se pomaga takoj, hitro in strokovno.
V okviru dogodka je torej potekalo izobraževalno tekmovanje za prve posredovalce občin Cerknica, Loška dolina in Bloke, ki jih pokriva Cerkniški zdravstveni dom. Naslovili so ga Vrni mi utrip. Maša Zidar pa je po temeljnih postopkih oživljanja povprašala vodjo tekmovanja Denisa Gorjupa.
Denis, morda za začetek samo o temeljnih postopkih oživljanja. Kakšno se vam zdi stanje v Sloveniji? Je to prepoznavno dovolj ali ne?
Stanje bi lahko vedno bilo boljše. To pomeni, naša želja je, da bi vsak državljan znal ponuditi prvo pomoč takrat, ko bi nekdo potreboval. In tle je seveda takrat, kadar gre za sekunde, največja vrednost. To pomeni, ko nekdo ne kaže znakov življenja, ne diha, da to prepoznamo in začnemo z temeljnimi postopki oživljanja.
Kaj bi rekli na to, da nekateri recimo ne želijo oživljati zaradi tega, ker je pogosta poškodba pri tem tudi polom rebar in jih bolj skrbi, da bi naredili več škode kot koristi?
Ko srce stoji, večje škode, kot to ne moramo narediti. Karkoli bo kdo naredil tle, tudi če samo pokliče na 112, začne za stisi prsnega koša, je to maksimalno. Torej zavedati se moramo, škode večje, kot je pri tem človeku že, je ne more narediti.
Morda malce za šalo, malo za res. Je res Stay in Alive tista pesem, po kateri moramo oživljati, torej če lovimo njen ritem?
Ena izmed pesmi, ki se uporablja, je tudi Stay in Alive in smo že doživeli klice na dispečerski center, ki so dejansko že zraven tudi si dajali tak s to pesmijo.
Kakšno je zdaj pravilo? Pred kratkim sem slišala, da oživljanje usta na usta ne počne normalni, dajmo reči, državljan več.
Dejansko to ni popolnoma res, vedno se pa moramo seveda zaščititi, da ne pride do kakšne infekcije. Mi vedno spodbujamo, da tisti, ki niso tako vešči postopkov, izvajajo vsaj stise prsnega koša. Če so bolj vešči, pa imajo kakšen pripomoček. Recimo v kompletu za motorna vozila imate tako imenovano dihalno folijo, ki jo lahko date na usta in to vam nudi zaščito, da se ne morete od tega človeka okužiti. Če jo imate, če znate, lahko uporabite in oživljate v postopku, torej 30 stisov prsnega koša, 2 vpiha.
Kako je, ko pokličemo na dispečersko službo, torej na 112, kaj vse moramo povedati?
Torej, ko pokliče nekdo na 112, se oglasi naprej regijski center za obveščanje. Če določeno področje že pokriva dispečerska služba zdravstva, potem se ta klic preveže v to dispečersko službo, kjer se oglasi zdravstveni dispečer. Najboljše navodilo vsem je, da se predstavijo in potem zgolj samo poslušajo in odgovarjajo na vprašanja. Ni treba biti strah z 6, 7, 8 vprašanji, vse, kar je treba vedeti. Vse, kar bo torej, je poslušanje in enostavno odgovarjanje.
Glede na to, da imate izkušnje tudi na tem področju, koliko krat se zgodi, da recimo klicatelj po domače povedano zablokira?
Vse zgodi. Zato so pa zdravstveni dispečerji dejansko naučeni, da znajo to prepoznati in potem klicatelja z primernimi vprašanji peljajo v pravo smer. In zato je pomembno, da nekdo na drugi strani verjame, da bo dobro pomoč in kolikor da se mirno odgovarja na ta vprašanja.
Če se vrneva še za malenkost na temeljne postopke oživljanja, kaj se vam zdi najbolj pomembno poudariti pri tem, torej na kaj naj nekdo najbolj pazi, ki nekoga oživlja, če pride do te situacije?
Torej, prvo je seveda prepoznana stanja, torej da ugotovimo, da oseba potrebuje pomoč, da preverimo, ali oseba diha. Če ugotovimo, da oseba ne diha, pa so potem stisi prsnega koša. To je tisto najbolj pomembno in kadar dobi nekdo, ki je v srčnem zastoju, zelo hitro to pomoč, ima tudi seveda večje možnosti, da bo preživel.
Gospod Denis Gorjup, najlepša hvala za vaš čas.
Hvala tudi vam.
Denis Gorjup je sicer ob robo dogodka še dejal, da znanja ni nikoli dovolj. Želi si, da bi vsak državljan znal nuditi prvo pomoč, ko je to potrebno, ko vsaka sekunda šteje.